Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Ikke tro på tankene eller følelsene dine. De lurer deg. Det et råd jeg gir til mange pasienter. Men det egentlig et godt råd? I denne episoden skal jeg innlede med historien om fuglemannen. Det var en pasient jeg ble kjent med på psykiatrisk avdeling for mange år siden. Han var plaget av demoner, men han hadde en usynlig fugl I et bur som beskyttet han mot onde makter. Fuglemannen var en særdeles interessant person, og jeg kommer aldri til å glemme han. Hans problem illustrerer også menneskets epistemologiske utfordringer. Hvordan kan vi vite at det vi mener å vite sant? Sannhet et relativt begrep, og ulike tradisjoner har ulike krav til hva som regnes for sant. I andre del av dagens episode skal du få høre et klipp fra den andre podcasten jeg har sammen med pastor Rune Tobiasen. Rune og jeg gode venner, men vi har helt forskjellig syn på livets store spørsmål. Vi også uenige om hva som skal til for at noe skal være sant. Vi også uenige om hva som skal til av bevisførsel før vi velger å tro på en påstand. Debatten mellom Rune og meg får av og til litt høy temperatur, men som regel klarer vi å ro det I land på en sivilisert måte. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn, hvor vi skal bevege oss I spenningsfeltet mellom tro og tvil, fantasi og virkelighet.
Nå det lenge siden det har skjedd noe spennende på dette toget. Jeg kunne ønske at det plutselig skjedde et sånt her juleeventyr eller noe.
Endelig fant jeg deg!
Hvem du?
Mitt navn Baldus Fredriksen, og jeg trenger din hjelp.
Du trenger hjelpen min?
Ja. Du skjønner, de slemme puddivuskene har stjålet julenissens skjegg, og det bare din fantasi som god nok til å kunne åpne portalen til Nisseland.
Wow!
Hva sier du? Du klar for et eventyr, eller?
Ja, et ekte juleeventyr!
Ja, nettopp. Juleeventyr med Baldus og Martin.
Jeg heter ikke Martin.
Hva?
Jeg heter Måns.
Måns?
Ja.
Da jeg tatt feil. Bare glem alt jeg sa.
Så vi skal ikke til Nisseland og finne julenissens skjegg.
Hva? Har julenissen mistet skjegget sitt? Det jo skjegget som inneholder all magien til julenissen.
Ja.
Da kan han jo ikke levere gaver til barna på julaften.
Ok, så dette Martin, ja.
Heter du Martin?
Det meg, Martin Kaltfoss fra Snøgata 47.
Mitt navn Baldus Fredriksen, og jeg trenger din hjelp. Det nemlig bare din fantasi som god nok til å kunne åpne portalen
til Nisseland?
Ja!
Han dusner.
Ok, bruk fantasien din, Martin.
Ja da.
Wow.
Og se, her kommer portalen, ja.
Kjempebra, Martin. Ok, da er vi klar. Ta denne her. De slemme puddibuskene hater godteri.
Oi.
Kom igjen, Martin. Vi har masse eventyr som venter på oss i Nisseland.
Oppi.
Jeg seriøst blir med en fremmed mann inn i en annen dimensjon.
Jeg skal redde julen for deg, Måns.
Kom igjen, Martin. Å nei, her var det masse puddibusker. Vær forsiktig.
Ok.
Du må bruke godteri ditt, Martin.
Ja, jeg tar godteri nå.
Dritbra, Martin.
Og så putter jeg det der, eller?
Å, du har så god fantasi, Martin.
Jeg har jo fantasi. Altså, tog. Nei, men det var ikke bra da.
Deler av dagens episode hentet fra boka som heter Psykologens journal. Det boka hvor jeg selv går i dialog med meningsmotstandere for å utforske livets mest intrikate og eksistensielle problemstillinger. I denne boka jeg personlig til stede med egen uro og mine uavklarte spørsmål. Det med andre ord en reise i livets store spørsmål og et forsøk på å skrive seg ut av sin egen uro. Det en bok i sjangeren personlig sakprosa, og dersom du liker sinnssyn og webpsykologens tematikk, så det sannsynlig at du også vil like denne boka. Og som jeg har nevnt utallige ganger på denne podcasten, så får du den til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. Nå går vi over til historien om fuglemannen, som altså en pasient som gjorde et formidabelt inntrykk på meg da jeg jobbet på et psykiatrisk sykehus på en døgnpost på Sørlandet sted. Det sommer på psykiatrisk avdeling. En ny ferievikar sitter ved frokostbordet, da som leder stol ved enden av bordet. Hvem venter vi på, spør ferievikaren som heter Jardar. Fuglemannen, sier Astrid. Hun stirrer ned i gulvet. Astrid deprimert og har ikke hatt øyekontakt med noen på over 2 år. Vi venter noen minutter, og så hører vi tunge, slepende skritt i gangen. Fuglemannen kommer inn på kjøkkenet. Han stor og klumpete. Har markerte kinnben, og man kan forestille seg at han har vært en kjekk mann i sine yngre dager. Han kan se sint ut, men de som kjenner han vet at det frykt. Han har en stor nese som synes å vokse ut av proporsjoner. Det med på å gi ham et trollaktig utseende. Han setter fra seg det tomme buret på kjøkkenbenken, tar en brødskive fra fatet, skjer den opp i små biter og legger en håndfull brødsmuler i buret. Så begynner alle å spise. Det blir helt stille. Ingen sier noe, og det tydelig at Jardar synes det ubehagelig. Han kikker fra fuglemannen til det tomme buret. Jeg spent på om han vil spørre om buret. Det går noen minutter, og så kommer spørsmålet jeg ventet på. Du legger mat i buret, sier Jardar og håper på en avklaring. Fuglemannen ser på den nye vikaren og nikker. Det mat til kråka. Kråka? Ja, kråka, han kan hakke ut øynene på demoner så de famler i blinde. Kråka beskytter meg, og jeg gir den mat. Er du plaget av demoner? Nesten hver natt. De forsøker å presse seg inn i hodet mitt for å stjele sjelen min. Kråka stopper dem. Demoner finnes ikke, sier Astrid irritert. Nei, sier fuglemannen. Det sant, men det gjør ikke kråka heller. Fuglemannen en vandrende illustrasjon på fantasiens paradoks. Det på sett og vis et filosofisk problem som handler om forholdet mellom den ytre virkeligheten og den indre opplevelsesverden. Spørsmålet hvordan vi mennesker kan bli emosjonelt beveget av ting som ikke eksisterer. Fuglemannens paradoks, som også en variant av fantasiens paradoks, kan settes opp i 3 punkter. Punkt 1. Fuglemannen reagerer følelsesmessig på demoner selv om han vet at demoner ikke eksisterer. Punkt 2. Men for at han skal bli følelsesmessig beveget, må han likevel ha en viss tro på at demoner eksisterer. Og punkt 3. Fuglemannen kan ikke tro at demoner virkelige når han vet at de fantasi. Fuglemannen har vært redd for demoner siden han var 23 år. Nå han over 60. Han har levd et liv i frykt for noe han innerst inne vet uvirkelig. De fleste av oss har lignende tendenser, men i langt mindre grad. I kinosalen kan vi bli opprørt av det som foregår på en skjerm, selv om vi vet at det regissert. Det kan gå kaldt ned over ryggen på oss når vi leser en bok, selv om vi vet at det et produkt av Stephen Kings fantasi. Disse eksemplene handler om epistemologi. Hvordan kan vi vite at den informasjonen vi reagerer på gyldig? Det viktigste spørsmålet egentlig hvordan vi forstår verden på best mulig måte. Skal vi basere oss på introspeksjon eller observasjon? Fuglemannen har prøvd seg på begge metodene uten å få det bedre.
I den yttre verden observerer han demoner, og det fører til at han lever I frykt. Men når han gradvis avslører at demonene hallusinasjoner og etterdønninger fra delirium han hadde da han drakk for mye, kan han begynne å revurdere sine konklusjoner. Han forstår at det ikke grunn til å være redd, men så han det likevel. Til slutt gir han opp medisiner, introspektiv terapi og alle andre metoder og finner sin egen løsning. Han fanger en fugl som beskytter han mot demoner, og det geniale med denne fuglen at den akkurat like virkelig som demonene. I erkjennelsesteori og vitenskap det alltid et spørsmål om man skal observere verden der ute eller konsultere sin egen fornuft for å komme til de beste svarene. Denne dikotomien har vært med mennesket I uminnelige tider. Erkjennelsesteori eller epistemologi læren om viten og erkjennelse. Det en filosofisk grunndisiplin der sentrale temaer opphavet til og gyldigheten av vår kunnskap. Hvordan kan vi vite at det vi mener å vite faktisk sant? Svaret enkelt. Dypest sett kan vi ikke vite noe med absolutt sikkerhet. Descartes mente at det eneste vi kan stole på at vi bevisste. Utover dette kan vi ikke være sikre på noe som helst. I sine meditasjoner skriver han om en demon som forvrenger alle våre opplevelser og lurer oss til å tro ting om oss selv og verden som ikke stemmer. Vi blir med andre ord manipulert på alle nivåer, men vi kan ikke bli manipulert til å tro at vi eksisterer. For at demoner skal kunne lure oss, må det være en bevissthet som lar seg lure. Derav hans berømte setning «Jeg tenker, derfor jeg». I psykologisk forstand kan man bruke denne innsikten til å tvile på seg selv. Og det kan være en viktig faktor I god psykisk helse. Alt for mange går rundt og tenker tanker om seg selv som ikke stemmer overens med virkeligheten. Har vi blitt oversett eller kritisert mange ganger, kan vi komme til å tro at vi mindreverdige og oppføre oss deretter. Slik får en negativ idé livets rett fordi vi tror på den eller identifiserer oss med den. Dersom vi innser at tanker og følelser ikke perfekte gjengivelser av virkeligheten, kan vi også innse at vi ikke så håpløse som vi går rundt og tror. Ikke stol på tankene dine. Det altså et råd jeg gir til mange pasienter som går rundt med et psykologisk operativsystem som koder alle erfaringer I et negativt lys. I siste del av dagens episode skal du få høre et utdrag fra en samtale jeg hadde med Rune Tobiasen. Samtalen tidligere publisert som en episode på podcasten som heter «Pastoren og psykologen». I denne diskusjonen snakker jeg litt mer om fuglemannen, men det overordnede temaet sannhet og toleranse. Siden jeg ateist eller en agnostiker, har jeg vanskeligheter med å tro på noe overnaturlig. Pastoren tror på Gud og mener at det finnes en type sannhet som mer fundamental enn den vi forholder oss til I møte med den substansielle virkeligheten.
Denne togturen, tror ikke den kan bli noe bedre enn dette?
Kan ikke det, sier du? Ta en titt ut av vinduet nå. Kanskje det vil dukke opp noe litt grann magisk?
Det julenissen! Wow! Han var jo julenissen, jo! Det julenissen!
Ja, nei, men hei der, unge mann. Drømte du litt vekk?
Ja. Jeg drømte at jeg var I en reklame for NSB.
Ja.
Alt var skikkelig sånn magisk og eventyrlig.
Sett deg ned, Martin! Hold opp med det der!
Nei.
Det beste av alt, jeg var på et tog, og toget gikk hele veien.
Et tog som gikk hele veien?
Ja.
Du har skikkelig god fantasi, synes jeg.
Syns du det?
Ja, det faen jeg synes jo det.
Takk skal du ha.
Velkommen til en ny episode. Og denne gangen så har du skrevet en kronikk I Fædrelandsvennen som handler om toleranse. Så jeg tenkte, kan ikke du egentlig begynne med å oppsummere hva du ønsket å si og formidle deg?
Ja, du var skikkelig rett på saken da. Nei, altså, rett og slett så var det en... Jeg har vært med som forum for tro og livssyn, som består av 12 medlemmer fra ulike livssynsorganisasjoner.
Mm.
Tros- og livssynsorganisasjoner. Og så det har vært sammen med 3 muslimske organisasjoner, det har vært Humanitetsforbund, det har vært adventistkirkene, det har vært Jesu Kristi kirke de siste dager selv, altså mormonene, det er mange forskjellige som har vært sammen. Og så har vi vært lederne for de ulike organisasjonene som har møttes for å ha dialog.
Ja.
Og det har vært veldig spennende.
Ja.
Og en av de tingene som jeg liksom foreslo når jeg var ganske ny inn i det, da var, hvorfor kan vi ikke dele vår livssynshistorie? Altså, i min sammenheng så har vi noe som heter troshistorie, at vi på en måte deler veien til tro, og der vi er i dag med Gud, og rett og slett bare forteller om tvil og tro og veien vi har hatt.
Mm.
Så det er litt gøy å foreslå det inn i den sammenhengen, da, for å høre hvordan han ene som er leder av buddhistordenen, Sotosen buddhistorden, her i Kristiansand, som vokste opp på Hellemyr, hvordan hans sin vei på en måte har vært til det ståstedet han har, for eksempel. Så det å på en måte bli kjent med hverandre på den måten, sånn at vi også ikke bare setter hverandre i båser, og på en måte lager stråmenn som er lett å blåse over endene i forhold til det andre ståsted, ikke sant? For det er jo ofte sånn, mange kan jo argumentere enten mot kristen eller mot ateister på en veldig sånn forenklet måte, for å på en måte legitimere sitt eget ståsted. Og da er det spennende å ha den dialogen med de, blitt mer klok, og så tror jeg også samtidig at jeg uttaler meg annerledes når jeg kjenner ledere av muslimsk union, Agder for eksempel, og muslimene. Så det har vært hensikt med Forum for tro og livssyn, å få disse møtepunktene, få dialogen i et samfunn hvor vi er veldig mange forskjellige mennesker, og vi skal leve sammen, og hvordan skal vi gjøre det på best mulig måte. Men så tror jeg det som jeg tar opp i denne kronikken da, som jeg ble utfordret av i anledning 10-årsjubileet til Forum for tro og livssyn, at de skulle skrive en artikkel, hver av oss ledere da.
Ja.
Og da stiller jeg spørsmålet, tolererer vi oss ihjel? For jeg er veldig for en respekt og toleranse, men hvis vi kommer til det punkt at vi ikke kan si noen ting, fordi at vi er redde for å være intolerante, vi kan ikke si at noe er sant lenger, fordi at det da sier at noen andre tar feil. Så da tror jeg da de har misforstått toleransebegrepet.
Mm.
Så det er det jeg tar opp i denne artikkelen da, og peker egentlig på hva toleranse egentlig er, ikke sant? Hvis en tenker sånn Store norske leksikon, eller ser på Wikipedia hva som står der. Og gjerne hvor det tilskrives da Voltaire, filosofen Voltaire, som sier det at jeg er dypt uenig med deg, men jeg vil dø for at du skal kunne mene akkurat det du mener. Ikke sant? Så det er liksom det jeg føler er toleranse. Det er det vi er nødt til å holde frem, og ikke sånn at, nei da, jeg mener ingenting, altså, for det at, nei, for du, alle har like rett, og nei, det er ikke noe problem, og altså, det blir sånn at vi, til slutt, så kan vi ikke si noen ting. Så jeg mener ikke at vi skal være så ufattelig uenige, men vi må kunne si at det vi tror på selv er sannheten, for hvis ikke blir det jo ikke sannhet for en selv heller. Og så må vi kunne tro at sannheten på en måte da gjelder for alle. Men fordi vi ikke kan se på en måte fullt og helt hva sannheten er, vi kan ikke vite det, så har vi respekt og toleranse for at andre har andre syn. Og da er det veldig fint å kunne leve på den måten, og så tar jeg et litt oppgjør da, med at vi på en måte ikke kan si lenger at noe er sant. Hva tenkte du når du så artiklene, eller fikk du noen tanker du?
Jeg spurte kona mi om hva hun syns om det. Og så sa han, ja, men er ikke det akkurat det samme som du mener, da?
Jeg hører ikke det.
Sa han. Så tenkte jeg vel kanskje, ja, det er muligens det. Og jeg vet, vi har jo snakket om dette før, på sett og vis. Og jeg har vært litt sånn, ja, vi kan jo bli for tolerante, og av og til så synes jeg vi er for tolerante. Vi tolererer intoleranse, for eksempel. Vi tror vi kan komme for langt der, at vi tolererer ting som vi bare, ja, men dette er kultur, dette er sånn og sånn, og så lar vi folk få opprettholde en livspraksis som faktisk er skadelig for om det er kvinner eller barn eller et eller annet. Sånn at,
helt enig.
Så at vi må kunne våge å si at ja, men det å omskjære folk eller det å på en måte gjøre ting med barn som vil helt åpenbart påvirke deres deres liv på en enten fysisk eller psykisk måte, det kan ikke det ikke toleranse eller det derfor misforstått toleranse å tolerere det, og ikke heve sin stemme og si at dette synes vi ikke greit.
Veldig enig.
Så det finns en sånn så der, men det, akkurat den debatten er litt vanskelig hvor skjæringspunktet med hva som greit, hva ytringsfrihet og hva greit å si. Jeg synes ikke det greit at nazister driver og marsjerer rundt i gaten her.
Nei.
Jeg synes at de burde bare stoppet. Men det bare min intuisjon. Jeg synes ikke det greit. Jeg synes budskapet forferdelig.
Men kan det ha noe med den frykten som det brer seg ut? Altså, på en måte, for det ikke greit at noen sprer en frykt. Det forskjell på å løfte fram en mening til forskjell fra å marsjere og skape en... Altså, folk blir redde. Altså, i et samfunn skal du være trygg. Kan du gå på det? Eller?
Ja, og så er det da enkelte grupper i samfunnet som blir... som bør føle seg mer trua enn andre grupper av den typen oppførsel. Og jeg for eksempel vil med at når Donald Trump blir valgt til president i USA, så det en signal uansett hva som grunnen til at du velger eller, å stemme inn han, og du kan si at ja, men jeg ikke rasist, så det at han står der nå et tegn på at hvite vil gjennombrore erobre makten, og de sier fuck you til alle som av annen hudfarge.
Mm.
Han symboliserer det, han rasistisk på en måte, og ved å overse det så har de på en måte gitt en stemme til det, og jeg føler at alle som da har en annen hudfarge bør føle seg trua av han. Det er ikke greit. Det synes jeg ikke greit i det hele tatt, så det
Nei, og det jo det han på en måte nører opp, men det jo frykten og sinne som folk har, og gjerne, altså han bygger på det, og på en måte, det ikke greit.
Nei.
Og, så jeg helt enig med det, at vi må kunne i tolerans navn si at noe intolerant, og vi må stoppe det. Og så...
Men stopper det på hvilken måte, det vet jeg ikke. Kanskje bare si imot.
Ja.
Kanskje bare si kraftig imot. Så det spørsmålet, skal de få lov til å marsjere da? Men jeg synes ikke de skal få lov til å marsjere heller. Det var jo noen som mente at jeg var voldt av byen. Og jeg kunne føle litt sånn. Men jeg nok kanskje ikke en sånn, noen jo sånn radikale når det gjelder ytringsfrihet. Jeg mener det har noen grenser. Jeg synes man skal ha et viss omtanke for de dette budskapet går utover, eventuelt på en negativ måte.
Ja.
Ja.
Det som kan være, det jo det som sier, dette et vanskelig skjæringspunkt,
ja.
Fordi at hvis en kommer til det punktet at det noen som skal mene hva som greit å sies i offentlig rom eller ikke,
ja.
Så vil det skjæringspunktet være vanskelig. Og hvis en da tenker det i den andre grøften, så på en måte kan vi tenke totalitært styre, vi kan tenke tidligere Sovjetunionen og hva som egentlig de mente var greit skulle spres, og hva som på en måte, ikke sant, altså, da blir det en knebling av ytringsfriheten, da blir det det blir motsatt grøft, og min erfaring litt grann i dag at mange blir veldig passive, de tør nesten ikke si hva de mener, fordi det ikke på en måte ja, de redde for å støte noen eller redde for på en måte være intolerant da. Og så den ene grøften tror jeg vi enige om at det finnes en grense, vi må stå opp for menneskers rettigheter, og så den andre vil være det at alt blir like sant til slutt.
Ja.
Fordi at vi kan ikke si at noe sant, for så lenge du sier at noe sant, så vil jeg på en måte føle at, ok, tror du, mener du jeg tar feil da? Og det kan du med deg sitte her nå.
Ja.
Vi kan mene forskjellige ting.
Ja.
Og vi har respekten og har denne samtalen, fordi at vi lytter til hverandres standpunkt.
Ja.
Men jeg tror jo at det finnes noe som sant, og det gjør jo begge to, men det at jeg innad den sannheten jeg har,
ja.
Så det jo innenforstått at jeg tror at du tar feil, ikke sant?
Ja.
Og det lov å si? Eller blir jeg intolerant da, for at da sier jeg at jeg har funnet sannheten, og det har ikke du?
Jeg vil si at jeg mer tolerant enn deg.
Hvorfor vil du si det?
Ja.
Hvorfor det? Hva er det som intolerant med det jeg sier da?
Nei, men jeg når vi sms'et i går om dette her, og så leste jeg kronikken din på nytt, og så tenkte jeg litt på det. Og uten å påberope meg å være sånn veldig sånn filosofisk skolert, så, så det, i den boken jeg prøver å skrive om dette, så, så snakker jeg en del om for eksempel forholdet mellom religion og vitenskap. Det kommer litt inn i dette på sett og vis. Og de to personene som jeg heller ikke mener å kunne forstå, men der, det er liksom Sokrates og Aristoteles 400 år før Jesus, cirka 350 med Aristoteles. Hvor Sokrates var jo opptatt av at vi kan komme til en slags kunnskap ved å reflektere over ting, altså ved å bruke fornuften vår og logikken vår, så kan vi gjennom introspeksjon, det å spørre ut folk om hvordan de kom til det, så kan man komme til en slags form for sannhet. Så det er jo på en måte den, han står for det som kalles rasjonalisme kanskje, eller vi kan bruke hodet vårt på å finne sannheter. Og så har Aristoteles en litt annen, han ikke så opptatt av denne refleksjonen, han mer opptatt av hvordan ting faktisk hvordan fungerer egentlig verden der ute, så han da mer en empirist, ikke sant? Ja. Han står for empirisme, han på denne sanselige, så han vil være mer en sånn typisk naturvitenskapelig representant da. Så disse to filosofene representerer litt, det er ikke så clean cut som det, men de representerer på en måte to forskjellige holdninger til kunnskap og hva kunnskap hva sannhet eventuelt det innebærer da. Og hvis jeg påstår at jeg mer tolerant enn deg, så det kanskje fordi at jeg mener at jeg vil være i den grad jeg ikke er religiøs i noen forstand, så vil jeg være opptatt av vitenskap i stedet, og hva vitenskapen kan fortelle meg om hva som sant. Men vitenskapen, sånn naturvitenskapen, jo helt innforstått med at det finnes ingen sannheter, eller den mener, den mener ikke at det ikke finnes noen sannheter, men at sannheten er temporære, i den forstand at de midlertidige. Og da tenker jeg litt sånn Platon mente at ideverden, den på en måte fast, mens den substansielle virkeligheten, den helt inn i bevegelse, og den vil helt inn forandre seg. Og vitenskapen handler jo om substansen, den handler om den delen av verden som hele tiden forandrer seg, og i bevegelse, atomer som på en måte flytter plass. Så det som sant i dag, det trenger ikke nødvendigvis være sant om 100 år. Så vitenskapen på et prosjekt hvor de på en måte aldri egentlig kommer til den sannheten du skrev om, altså den med stor S. De vil aldri påberope seg sannhet med stor S. De vil alltid føle at de på vei, og hver gang de finner ut noe som viser seg å stemme i dette studiet, i denne konteksten, så for det første så åpner det for 100 andre spørsmål de da må besvare. De vil aldri lande på en måte. Noe som veldig utilfredsstillende, for de vil aldri få svar på hva meningen med livet, hvorfor vi her, hva skjer når vi dør. Så i den forstand at jeg bare da en slags tilhenger av en form for agnostisk posisjon, da, som mer, heller mer mot det vitenskapelige, så jeg føler jeg hele tiden at jeg på vei, jeg får hele tiden nye innfallsvinkler som hele tiden forandrer sannheten for meg, og dermed så vil jeg ikke kunne noen gang flagge en absolutt sannhet.
Nei, men det forstår jeg når du fremstiller det som en absolutt sannhet, som at nå har jeg sett fullhøyelig bildet. Det jo ikke det som poenget her, men at det finnes en sannhet som vi leter etter, og den sannheten må være det. Altså, Gud kan ikke være til og ikke til på samme tid. Altså, begge deler kan ikke være riktig. Så det egentlig ikke det at den skal si at noe absolutt sant, men det går imot en relativisme som sier på en måte at alt like sant, for det kan ikke være. Så selvfølgelig så vil også mitt bilde av sannheten vil jo endre seg bare i løpet av mitt liv. Så har jo mange ting endret seg. I min sammenheng så kan vi gjerne snakke om at troen kan endre seg, eller bildet vi har av Gud kan endre seg, altså gudsbilder. Jeg tror ikke bare vi har ett gudsbilde, vi har mange gudsbilder.
Ja.
Og på en måte de overlapper hverandre og forandrer seg litt, fordi at vi også klarer ikke å se hvem Gud er. Så jeg prøver ikke på en måte ha noen sånne tanker at jeg har sett den fulle hele sannhet.
Nei.
Men jeg går imot relativismen som sier det at fordi vi ikke kan vite hva som er sant, så er alt nødt til å være like sant. Og det det som på en måte blir min sånn en som jeg på en måte blir nesten sånn frustrert over i dag, og da blir det liksom noen som definerer hva sannhet er, gjerne utifra hva som politisk korrekt, eller og gjerne ikke nødvendigvis flertall, men det en elitistisk tankegang at noen ser hva som riktig, og så skal det påføres samfunnet. Kan det gjerne være at noen kristne sier at det sannheten, men på samme måte som vi da kan være ekskluderende eller ha en eksklusiv tankegang, så vil det også kunne være et ekskluderende eller ha en eksklusiv tankegang og måtte tenke at alt er like sant. Da blir du på en måte like absolutt i din holdning.
Ja, en av mine sånne motforestillinger mot religion at jeg får den sannheten som du snakker om der, er sånn, den er autoritær. Den kommer fra autoritært hold. Det er sagt derfra, derfor er det sant. Så det er en slags...
Men det er ikke en sirkelargumentasjon på den måten at det fordi Gud har sagt det, derfor er det sant. Det er jo ikke det som er tanken. Men poenget er bare at den kan gjerne bruke vitenskap, gjerne kunne bruke fornuften til å på en måte vise at det er like fornuftig å tro som ikke å tro da. Ikke sant? Poenget er ikke å ha en sånn...
Ja, men en del av holdningen der er jo fordi Gud har sagt, fordi det står i Bibelen, altså det er en...
Ja, men det er som en følge av at hvis jeg skal gå inn på å ha diskusjonen i forhold til med det, finnes Gud eller ikke,
ja.
Så sier ikke jeg, fordi i Bibelen står det at Gud finnes, hvorfor finnes han? Det vil jo være en veldig dårlig argumentasjon.
Ja.
Jeg vil ikke bruke Bibelen en gang.
Du først konkluderer med at han eksisterer, og hvis han eksisterer, så er det han sier sant.
Ja. Og det er det som på en måte blir kluet mitt når vi også snakket tidligere i forhold til hvordan skal han leve, ikke sant? Eller, hvis da Gud finnes, så tenker jeg at han vet best hvordan jeg skal leve, da får det konsekvenser for mitt liv. Men jeg sier ikke at jeg skal leve sånn fordi det står i Bibelen, og i Bibelen står det at Gud finnes, og da må ha Gud finnes. Altså, så det er litt viktig å holde det fra hverandre.
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Og da tror jeg det finnes gode argumenter for å si at Gud finnes, at det er mer fornuftig at universet har en opprinnelse, at det har en begynnelse, at det har en årsak. Ikke bare begynnelse, men at det har en årsak til begynnelsen. Ikke sant? Altså, da kan vi på en måte argumentere for at Gud finnes. Og selvfølgelig så vil jeg ikke se fulle hele bildet der, men da... Når jeg tror at Gud finnes, så er det en sannhet jeg sier ut. Og når noen andre sier at Gud finnes ikke, så er det en sannhet de sier ut.
Ja.
Begge påberoper på seg å være sannheten med stor S. Selv om vi alle er underveis, men begge påberoper på seg at det er sannheten. Og det må en kunne gjøre, for ellers blir det ikke ens egen sannhet i gang. Og jeg har full respekt for at nattist sier at ikke han tror at Gud finnes.
Ja.
Og jeg vil mene at han skal kunne uttale det. Jeg vil dø for at han skal kunne uttale akkurat de tingene som Voltaire sier da. Altså det er det som er toleranse. Ikke at de må si, ja, men du, vi er alle underveis, vi kan ikke si at noe er sant. Da blir liksom alt ikke sant.
Men jeg fortsatt, når jeg mener at da en kristen kan være intolerant, så er det i den forstand at du kan være på et veldig sånn abstrakt plan, Gud finnes eller Gud finnes ikke, jeg tror at Gud finnes, men fortsatt så vil det som står i Bibelen, der står det veldig mye om den den substansielle virkeligheten da. Der står det mye som den opererer også på naturvitenskapelige. Den sier noe om hvor gammel jorda den sier en del sånne ting som vitenskapen viser seg viser at helt feil, og så endrer man det. Og i den forstand at det hele tiden at Bibelen hele tiden gjenstand for nye fortolkninger I lys av ny kunnskap.
Ja.
Så vil jeg så kan man være enig om eller uenig om Gud eksisterer, men så bør man være mer ydmyk på alt det andre.
Ja,
alt det som har med livsstil og sånn å gjøre, og dermed så bør ikke det ja, det bør ikke det bør være litt mer som en forsker som sier at det, så vidt vi vet så langt på en måte, jeg kan ikke ut og der det kanskje der, det det som jeg reagerer på når jeg på for eksempel jeg var på sånn seminar om hva heter det, intelligent design for eksempel, og argumentene der går litt over hodet på meg på en måte, eller jeg kan forstå den, jeg ikke matematisk orientert, for noen av de bruker veldig matematisk språk, ikke sant? De bruker masse store tall og så videre, og de sier at sannsynligheten for at jorda eksisterer så som det gjør med fine innstillingsargumenter og så videre, som om at uværet skal blåse sammen en Boeing 737 rent tilfeldig, eller at du går på stranda og finner en klokke som ikke har noen klokkemaker, men som bare plutselig har kommet til av seg selv av tilfeldigheter, og det helt usannsynlig, og det skjønner alle. Like usannsynlig det at det på en måte jorda så den der intelligente design-ideen på en måte litt appellerende der sånn umiddelbart, hvis du ikke har satt deg inn I det, så virker det litt overbevisende. Mm. Men grunnen til at jeg blir skeptisk måten det formidles på. For når jeg sitter...
Min arroganse?
Nei, når jeg sitter på universitetet, så det liksom sånn at forskere sånn der, ja, vi har fått det, men vi kan ikke knoppe... Det veldig... Hvis forskere for ivrig med å si for mye utifra dataene sine, så blir det bare tatt med en gang. Ja. Mens der så det litt mer sånn... Det brukes på en sånn veldig... inntrengende måte som gjør at jeg blir skeptisk I formen ja. Men hadde jeg hatt en mer sånn forelesningsaktig variant så hadde jeg sikkert vært lettere å overvise ja.
Men du, jeg har lyst til å si
siden du så insisterende så tror jeg ikke på det på en måte.
Nei, og jeg har lyst til å si det veldig tydelig at jeg forsvarer ikke Kristes måte å uttrykke seg på eller at det kristne kan være intolerante I måte å uttrykke seg på og meg selv inkludert kan være for bombastisk og så videre og det Så det ikke det jeg forsvarer. Det handler nok om litt om av og til hvor kort jeg kommer som utvikling av min personlighet og så videre, og behovet for å få fram I sannheten. Og det kan være hvordan kristne på en måte kjenner seg kanskje litt angrepet I forhold til, ikke sant? Og så blir det svar med samme mynt tilbake igjen, og så det ikke riktig, tror jeg. Så, men bare at man kan forstå at her det på en måte noe som så dypt og så verdifullt og så vanskelig hvis det rokkes med, ikke sant? Og det vil jo være uansett hvilket ståsted den har og det derfor det så utrolig viktig å ha den respekten når en snakker om disse tingene her fordi ellers så blir det så at den overkjører andres meninger og det blir et overtramp, ikke sant? Og mange av de tingene som blitt gjort opp gjennom historien av kristne, det jo, skjems jo så det ikke det jeg forsvarer, men jeg forsvarer egentlig bare at dette med at det finnes en sannhet, og der vil jo meg og en fra Humanities Forbund være enige. Vi ikke enige om hva som sant, men vi enige om at det finnes en sannhet.
Mm.
Men for eksempel en buddhist, for eksempel, vil ha annerledes syn på hva sannheten
Ja.
Ikke sant? Og det det på en måte jeg går litt imot, og så sier at...
Men da det den der, jeg vet ikke om en humanetiker vil si at det finnes noe som absolutt sant. Det ville kanskje... Ja, det Jo, noen vil vel...
For syn på Gud da, for eksempel.
Ja, han eksisterer, ikke eksisterer på en måte. Ja, det,
ja. Hva vil de si da?
Ja.
Alt greit, like sant, at Gud finnes som ikke han finnes. De vil jo ikke si det, de vil jo si at Gud ikke finnes. Selvfølgelig så det, kan du gjerne ha humanetikere, det ikke noe ensatte gruppe, men du kan gjerne ha agnostikere og så videre, men poenget bare at I det du hevder noe, så må det være sannheten, for ellers så blir det ikke sant for ens egen del. Og det det som på en måte litt av poenget. Og når vi på en måte da sier at alt relativt, som at det, nei, vi kan ikke si at noe sant, for alt like sant. Ja. Når jeg hevder dette, så hevder det like mye som en absolutt sannhet, som at det fasiten. Og da blir det like intolerant.
Men så når jeg tenker om sannheten, så den ikke så skrevet I stein, da, som den sannheten jeg ville på en måte...
Som de tilbud.
Ja, jeg vil ikke si at den liksom... så jeg vil liksom tenke at det, for eksempel så sier noen, når du diskuterer det, så sier ja, evolusjonsteorien, sier, det bare en teori, det ligger i ordet evolusjonsteori, derfor så det ingen sannhet, det bare en teori. Nei, det bare om noe. Ja, det også bare, forlåt det.
Teori jo... Det bekreftet, altså det jo helt annerledes ja. Å si teori innenfor vitenskapelig teori.
Ja, så det bare snakk om at man kan aldri egentlig være 100% sikker på noe, for de kaller det en teori, men poenget bare at vi må ha gode belegg for den teorien, ja, ja. Og evolusjonsteorien har da bestått i 150 år, ja. Og det har prøvd å motvise den, har fortsatt ikke klart det, men den har blitt modifisert. Mm. Det har vært deler av den som ikke har vært god nok, og så har det blitt supplert med veldig masse andre, men det har stadig bare akkumulert mer belegg for den ja. For den ideen om mennesker
men det sånn en, jeg skal si, det sånn en typisk måte som noen uten å sette seg helt inn i det kan ja. Argumentere på den måten ja det en teori og så videre så, ja. Så det men, blir jo bare en, sånn at jeg hadde ikke forstått det var en vitenskapelig teori jeg tenker jeg.
Ja, men så, da vil jeg ha det samme med kristendom eller islam eller hva det skulle være
at det en teori.
Nei, ja, at det at det kanskje bakvelig eventuelt en stor S da, stor sannhet, en stor sannhet, Gud eksisterer, ikke eksisterer. Ja. Alt annet mer eller mindre evolusjonsteori, eller ikke evolusjonsteori, men det
teori.
Det en teori. Det en teori på hvordan det henger sammen, som, ja. Som vi vet ikke er fullstendig, men hele tiden underveis.
Ja. Kan vi ikke si det da? Hvis du skal tenke innenfor samme tankegang som evolusjonsteorien, så kan du si det samme innenfor at dette en veldig vitenskapelig godt bevis sannhet at Gud finnes da.
Ja.
Men det en teori på den måten at det en vitenskapelig teori. Så det egentlig ikke det vil heller ikke gå imot, men poenget var at
Men det ikke det inntrykk man alltid får. Man får inntrykk at, religion tilfredsstiller våre behov for den sannheten med stor S, mens vitenskapen aldri egentlig kommer til bunns i noe. Den åpner bare nye spørsmål, nye spørsmål, nye spørsmål. Ja. Så den mye mer underveis, og derfor så tilbyr den altså ikke den der behovet vi har for hva meningen med livet? For hva meningen med livet? Det vil den aldri kunne svare på. Det vil si at i denne konteksten, i denne kulturen, utenfor dette studiet, så når jeg skulle skrive et kapitel om meningen med livet, så tenkte jeg, det 100 teorier jeg kan, som sier 100 forskjellige ting om dette. Så det en steinmulig oppgave, men også når jeg leste salmene, nemlig 8-2, ja.
Ja.
Så stod det tomhet og atter tomhet, etter at han hadde sett på stjernen og følte seg så liten i forhold til alt er bare tomhet, og så konkluderer han lenger nede, jeg vet ikke hvem som har skrevet det, salmisten, kan man si det.
Ja, nå tror jeg du blander litt med forkynneren, for der står
tomhet der. Forkynneren er det, jeg mener. Ja. Ja, forkynneren er det, ja, selvfølgelig.
Men det, stjernerne er i salm 8, da det sånn, se på
himmelen. Ja, det var de to, ja. Men så, ja, forkynneren sier det, og da det eneste som på en måte er meningsfullt da, er å tjene Gud på en måte, eller være i kompaniskap med Gud, eller i fellesskap med Gud, og da er det en sannhet med en stor S. Jeg tror man har inntrykk av at kristendom og religion tilbyr disse typer sannheten som ikke forandrer seg, fordi vi er så lei at resten av verden forandrer seg så innmari masse, så vi trenger et sted hvor ting er sånn som det er, og at det en slags at kirken som institusjon da, har den oppgaven å sørge for at alt ikke forandrer seg hele tiden, at det finnes noe som er et fast holdpunkt, en pause, et eller annet som vi kan holde oss til.
Mm.
Og når den da sier ting om den ikke ideverden, men den verden av substanser som da motbevises av vitenskap, så er den liksom på litt gyngende grunn, derfor så tenker jeg de elementene der sånn, på dette nivået, på dette substansnivået, om hvor gammel jorda er og alle sånne ting, det er dogmene rett og slett, de ødelegger for en mer spennende idé om at det kanskje det finnes noe som er større enn oss, en bevegelse, en åndelig reise, snarere enn her er svarene gitt.
Ja.
På forhånd, dette er det du skal forholde deg til hvis du tror
men,
på dette.
Men det er igjen tolkninger til kristne av dette. Ja. Så jeg helt enig med det, at der har det jo vært gjort masse slutninger som ikke er riktige, og der er vi underveis hele veien. Så gudsbildene forandres, kirka forandrer seg, men det finnes noe som er uforandrelig, tenker jeg. Det er Gud. Men ikke menneskets oppfatning av Gud. Det kan forandre seg.
Ja.
Men, så jeg tenker det faste er at Gud er fast. så vi kan vi har forandret det bildet hele veien, og vi har utviklet, eller det kan forandre seg i form av bare hver enkelts persons reise, eller det kan være kirkas reise. For eksempel dette som handler om, om sannhet i forbindelse med, med kirke, Bibelens sannhet satt opp imot vitenskapelige sannheter, så ser vi på en måte hvordan det har... Jeg er jo ikke enig i at Bibelen... Nei, at,
Bibelen,
ja, at Bibelen må få lese sånn.
Jeg
ønsker å tro på Bibelen som Guds ord, men jeg leser ikke Bibelen som at den... som at den gjør krav på at du må forstå Bibelen, nei, at jorda 6000 år.
For det vitenskapsfintlig på en måte.
Ja, men poenget bare at hvis du leser Bibelen, så det faktisk, jeg mener at det virkelig feil å lese første og andre kapittel i Mosebok,
ja.
Første Mosebok, som en skapelse. Tenk at det der skrevet for cirka 3500 år siden, mot 3500 år siden den nedtegnet skapelsesberetningen, og så skulle det på en måte vært skrevet inn i en tid hvor ikke de hadde forstått bære det, hvis det skulle vært vitenskapelig korrekt. Ikke sant? De ville jo ikke skjønt bære det, vi ville ikke skjønt bære det i dag heller, for vi tror vi er kommet langt, men det er et par ting vi ikke har skjønt enda. Så poenget er bare at det, hensikten med den skapelsesberetningen er jo å fortelle de to, eller gi svar på de to spørsmålene som vitenskapen ikke gir svar på. Og vitenskapen forteller hele tiden hvordan, 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 hvordan. Og Bibelens hensikt er å si hvorfor og hvem som står bak. Så sånn leser jeg skapelsesberetningen. Gud har skapt, om det var Big Bang for 13,7 milliarder år siden, eller om hvordan det skjedde. Jeg tror ikke det skjedde for 6000 år siden. Men det kunne skjedd. Og derfor så på en måte gidder jeg å gå inn på det. Fordi at jeg har ikke ett studiepoeng i filosofi, nei, jeg har ikke ett studiepoeng i fysikk eller biologi, og da blir jeg en lettvektor. Men som du sier, vitenskapen skal ikke svare på spørsmålet hvorfor, for hver gang du går på hvorfor-spørsmålet, så du over på livssyn. Så hvis en da tenker at jeg tror på vitenskapen, så det egentlig et naturalistisk livssyn, for eksempel. Altså da må du se livssynet bak det at du bare tror på vitenskapen. For jeg tror på vitenskapen, selv om jeg kristen. Så det litt viktig å holde frem den sannheten der. Så jeg tror, det noe som fast, ja, Gud fast, men vår oppfatning av det vil forandre seg, så det skulle vært mye større ydmykhet blant kristne, og virkelig, men det nok fordi at vår forståelse vil forandre seg, men det da som mitt poeng, at om jeg påståelig da, så det noen som litt påståelig på den andre siden, og avskriver Gud, på en måte med de samme sannheter som jeg prøver å si at han finnes da, ja. Så må vi være enige om at det finnes ulike syn og som gjør krav på å være sanne,
ja.
Og derfor så har vi respekt for hverandre ståsted.
Jeg synes liksom det en bevegelse da, at dette mer og mer noe jeg da vil være mye mer villig til å akseptere. Jeg vil fortsatt være agnostisk i forhold til om Gud eksisterer eller ikke.
Men du forstår litt mer frustrasjonen min når det opp... Skjønner du frustrasjonen?
Ja, men jeg synes da at dette ikke kommuniseres godt nok av...
Amen. Får lov til å si amen.
Ja. Og resultatet av det er at du får en verden med spiritualitet og alternativmesser.
Ja.
Fordi at folk ikke er klar over at de ikke må akseptere alle dogmene eller noe sånt noe for å tilskrive seg dette livssynet, men at dette livssynet er en slags bevegelse i at vi har en bok, men den er veldig gammel nå, og det er mange som har skrevet den, og den er sannsynligvis gjenstand for en hel haug av forståelser som er filtrert gjennom mennesker som levde for 2000 år siden, og hadde vi filtrert på en helt annen måte i dag, derfor så er denne boken det nærmeste vi har, men likevel langt ifra noen som kan fortelle oss hvordan dette her henger sammen, så det er gjenstand for hele tiden en bevegelse, og det er det som er spennende i dette feltet, akkurat som vitenskapen er spennende, fordi den hele tiden utforsker nytt terreng, er i bevegelse. Og hvis du hadde formidlet det på den måten, så hadde kanskje du fått flere som da kunne blitt med i en type tro som faktisk har en 2000 år lang tradition I stedet for å tro at jeg tror på Jesus, krystaller og et eller annet og månen på en måte ja, og det blir sånn der religionssalat som hvor de, som helt uten substans da, yes. Og som bare flyter helt fritt og full av engler og yoga og alt mulig
ja,
greier
ja, det tar liksom litt oppgjør med
ja, og da det, men da det kanskje formidlingen innenfor de tradisjoner som faktisk som er litt sånn ikke appellerende nok da og dette har vi kanskje så vidt vært inne på før men jeg tenker hvis jeg tenker på en som heter Becker Cohen som sier at det en slags menneskelig bevissthet går gjennom en slags modningsprosess eller utviklingsprosess ja. Hvor han gir de forskjellige farger og på et sånn veldig tidlig nivå så vi tror vi at vi kan endre verden med tankene våre nærmest sånn magisk nivå, som et mytisk nivå nei, vi kan ikke endre verden med tankene våre men det en Gud som kan endre verden hvis vi ber til han som et mytisk nivå så kommer det et mer sånn nivå hvor vi gjør et opp nei, vi ikke noe magisk med oss i det hele tatt det bare natur og et veldig sånn naturvitenskapelig perspektiv som utrasjerer alt som har med ånd og det ikke materielle å gjøre, og gjør alt til materie, for så kommer vi videre en sånn type postmodernisme som litt annerledes som ikke tror helt på vitenskapen lenger at den skal gi oss alle svarene men heller ikke tror på de bombastiske dogmene fra det religiøse nivået men som på en måte tar litt av alt som du på en måte kritiserer fordi at den blir relativistisk. Mm. Den inkluderer veldig mye, men den blir relativistisk. Men så finnes det kanskje et nytt nivå, men jeg som integrativt, som vil si at her samler vi sammen alt det vi har lært på dette veldig sensitive postmoderne nivået, og så lager vi enda mer sofistikerte og sammenhengende modeller av hvordan ting henger sammen.
Mm.
Og litt uavhengig av det, så vil du kunne forestille deg at mine barn på 5 og 8 og 1 år vil appellere eller vil på en måte kunne snakke om en gud med et hvitt skjegg. Det den passe guden for sånn de tenker om verden. Etter hvert som de blir eldre så vil han barbere seg. Han vil plutselig ikke bo på en sky, han vil plutselig bli mer abstrakt, så du kan være kristen, men hvordan Gud ser ut vil være helt avhengig av hvilket modningsnivå du selv på. Og at det derfor så vil Gud, altså Guds sitt ansikt vil hele tiden endre seg, og hvordan du opplever og forstår Gud vil være helt forskjellig fra nivå til nivå.
Ja.
Og hvis du da har en kristen leder som på et lavt bevissthetsnivå på en måte,
ja.
Så vil han forkynne en variant av Gud som veldig mange andre har vokst forbi, og som de ikke vil tro på, eller så vil han holde de igjen på et nivå som ikke spesielt gunstig. Så at en leder, en kristen leder, vil ha ganske mye innflytelse i form av hvorvidt han klarer å trekke mennesker opp i sin tro, eller han drar de tilbake igjen til mer primitive nivåer av den samme troen. Og da tenker jeg, det å ha veldig opplyste ledere, som har et da forholdsvis abstrakt gudebilde, men klarer å snakke til folk på alle nivåer. For de har vært der selv. Jeg trodde på Gud med en hvitt skjegg. Jeg kjenner den guden, men jeg vet at han endrer karakter etter hvert som du vokser. Da vil du være ute i en... Men dette ikke...
Hvem er den som klarer å få det fulle hele bildet da, som på en måte har erfart alle sider ved livet og, ikke sant, og så videre? Vi jo alle underveis, men det det jeg tenker at det, der kan det godt være at noen kristenledere også har gjort en feil ved at den på en måte påropper seg sannheten ved, sånn som at sånn oppfattet Gud, sånn han. Og det jo vår utfordring som i posisjon hvor vi også at jeg må ikke på en måte projektere en bilde av Gud over på andre. Det kan godt være at hvis jeg allerede opplevd lidelse for eksempel så kunne jeg takknemlig for det, fordi at da kan jeg være en bedre pastor, ikke sant? Fordi at da kan jeg ja, så det mange jeg opplever at når jeg hører noen forkynne eller, så kan jeg oppleve at det kan godt være at de ikke har erfaring på et felt som gjør at de blir litt grunne på et felt der, ikke sant, og så videre. Og det gjelder å være inkludert.
Ja.
Så det en veldig ydmykhet for det. Så det egentlig, men vi egentlig ganske enige på mange punkter her, men samtidig så vil jeg også si det at, jeg vet ikke om du på en måte fikk meg til å si, jeg jo da, at da blir det på en måte den tradisjonen som gjør at vi der vi i dag, at det det som på en måte blir det riktige bildet av Gud. Jeg tenker jo at Gud den samme. Han har formidlet noe. Han formidler inn i kulturen vår, og vi trenger å, det vår forståelse av Gud som forandrer seg. Tusentallet, ikke sant, med korstog eller år null. Mm. Men det som interessant at hvis vi på en måte skulle lese det bokstavelig når Paulus sier at vi, at det, slavene skal på en måte underordne seg sine herrer, eller, ikke sant?
Ja.
Så tror ikke jeg det er en legitimering av slavehold, men jeg tror det er inn i den kulturen som det formidles, så skal det formidles en, at vi skal møte med en radikal kjærlighet der vi møter det onde. At vi skal møte det onde med det gode. Så Jesus, når han kommer inn, så prøver han å forandre samfunnet til det gode, på den måten at det skal bli himmel på jord. Men han utfordrer disiplene til å stå og stå imot det onde og møte med en radikal kjærlighet. Han utfordrer veldig tydelig på ikke å dømme. Jesus er utrolig tydelig på ikke å dømme. Og av og til så lurer jeg, har gått mange runder med meg selv, hva er det å dømme? Dømmer jeg andre mennesker? Hvis jeg for eksempel sier at jeg tror noe galt da, jeg tror det galt å stjele, dømmer jeg da andre mennesker som stjeler? Ikke sant? For det vil jo oppleves sånn, hvis jeg, tror, hvis jeg sier at det galt å stjele, eller galt å gjøre mange sånne ting som jeg, gjerne Bibelen kan si, så mener jeg, veldig viktig å kunne si, at vi må kunne bedømme, vi må kunne si om noe rett og galt, uten at jeg dømmer andre mennesker, fordi at jeg er i samme situasjon som de andre menneskene, fordi at jeg har erfart det selv, hvor lett det er å falle, ikke sant, og så videre. Så når Jesus sier...
Du ville dømme mye mindre hvis du hadde denne bare helt tydelig formidler denne på vei ideen også.
Men det gjør jeg, fordi jeg har jo erfart det, at det er et menneske som faller selv.
Ja, men foreløpig så har vi tolket det på denne måten. Ja. Det er mulig, dette er vår primitive måte å se det på, at det kommer til å endre seg.
Ja. Men... Skal jeg gjerne si det hver gang jeg sier det da, kanskje?
Ja.
Da vil du ha med å høre på.
Nei, men jeg synes ikke det kommer tydelig fram. Jeg føler at de religiøse segmenten av livet har påberopt seg mer enn en sannhet med stor S, kanskje enda med islam da, for at det der er jo hele Koranen på en måte Guds faktiske ord, ikke sant, eller sånn.
Bare tenk å tydelig Jesus er med fariserene. De som man på en måte går mest i rette med, det er de som tror de selv er rettferdige, de som på en måte takler livet, som gjerne står og ber tydelig på gatehjørnet, og så sier de at det, takk Gud for at det ikke er som han der borte. Takk, jeg gir tiende, jeg gir, ikke sant, og mange sånne ting. Og så takk Gud for at det ikke er som han der borte.
Ja.
Og han som står liksom der borte, den tolleren der, han sier det at, han løfter ikke blikk i gang. Han bare sier, Gud, hvem er synd og nådig?
Mm.
Og så er det den som går rettferdig hjem. Så poeng er egentlig bare at Gud går virkelig rette med en sånn arroganse eller en holdning hvor mennesker tror at de kan klare å leve opp og på en måte klare å få det til, på en måte. For det er ingen som klarer det. Men jeg håper jeg med mitt liv ikke har en sånn tanke. Jeg håper jeg med mitt liv forteller at det kunne liksom tatt med. At jeg ser på mennesker som ligger i grøfta, så er det en grunn til at de ligger der. Og jeg vet ikke hva som skjer dagen etterpå, så det er ikke min sak å dømme. Når jeg ser noen i en situasjon som jeg kan gjerne...
Men hvordan svarer du på kritikken da, for ateistisk, og du sier at noe av det du gjør der er, det er to ting, du kan, noen kaller det cherry picking the Bible, liksom, du tar elementer som passer godt overens med din moral og godhet overfor andre mennesker, så, samtidig som du Bibelen er skrevet på sånn måte den er tilgjengelig for alle mulige slags tolkninger. Så Sam Harris gjør jo dette, han tolker jo en kokebok på samme måte, og det høres ganske plausibelt ut når han forklarer hva denne kokeboka egentlig skal fortelle oss, om nestekjærlighet for eksempel, eller et eller annet sånt, så at det kan brukes til, til hva som helst, og det å...
Ja, jeg vet ikke, prøv å gjøre det. Prøv å gå inn og lese Jesus sine uttalelser, og rett og slett bare plukke ut det du vil da. Altså, hvis vi skal ta alt da, mange som måtte vil lese Jesus som at han var så mild alltid, men der tror jeg ikke de har lest Jesus.
Nei, han kaster jo noe heierne.
Ja, han, på en måte han er ganske hard, og ganske tydelig på hva som er galt. Altså, på en måte, Jesus sier jo, han jo mye verre enn Moses I sin lovgivning. Han, der det som det galt å drive hor, men Jesus sier bare den som har tenkt på å drive hor, eller på en måte avkledde noen I tankene, ikke sant? Den har begått hor. Så på en måte, egentlig så det ganske sånn...
Ja, det jo en forferdelig beskjed. I hvert fall I et psykologisk perspektiv.
Ja.
For der har du en type tankepoliti som... som kan slå inn og legge beslag på en del
utvikling og alt mulig Nei, men poenget ja. Mitt egentlig bare å si at hvis vi ser at det begynner altså tanken med Jesus det Jesus sier jo at hvis vi begynner å leke med tanken
ja.
Som vil føre til en handling etter hvert så handler det egentlig om å arrestere det allerede på tankenivå hvis en måtte leke med tanken med utro eller drømmer eller ikke sant, og så videre så handler det om å ta det allerede der Og så det et budskap som jeg tror riktig, for jeg tror, men det på en måte det bare viser hvor lett det på en måte for alle oss, for vi mennesker, og på en måte ikke leve opp til den rene standarden, den hellige standarden, som jeg tror egentlig det beste for oss. Jeg tror det det beste for oss, og ja, det selvsagt da, I forhold til dette vi tror ikke, ikke sant? Jeg tror det det beste for oss, og derfor så det gitt noen leveregler som til det beste. Gud vil det beste for sine barn, men jeg ser bare at det kunne liksom tatt meg som hadde ligget grøft, det kunne liksom tatt meg som hadde falt I det ene eller andre, og jeg faller I det ene eller andre. Derfor så det aldri min sak å dømme et annet menneske. Men jeg tror det kan være bra å holde opp standarden allikevel. For der ser vi at vi trenger Guds nåde. Hvis ikke standarden hadde vært der, hvis det bare sånn at ikke det sånn at det, så ville vi ikke se at vi trenger Guds nåde. Og jeg trenger Guds tilgivelse for alle mine feiltrinn da gjennom livet. Og det det som på en måte jeg synes det litt kjedelig da, apropos tolking jeg tror mange tolker oss kristne som at vi på en måte tror vi perfekte, eller at vi på en måte hyklere, ja vi hyklere ditt og datt, men poenget jeg ser jo nettopp at det ikke perfekt, derfor trenger jeg Guds hjelp for å komme til en perfekt Gud og så har jeg lyst til ikke for å plise Gud, men fordi at jeg blir tilgitt alt, så har jeg lyst til å på en måte leve et liv som på en måte Gud da. Så har lyst til å leve et liv som men når jeg faller så har jeg tilgivelse.
Ja.
Hver gang jeg faller.
Og kanskje men akkurat det der med bare det å tenke tanken for eksempel og de tingene der sånn når de formidles av ingen hvem som helst selveste Jesus så det en føler jeg det en slags farlig formulering fra en autoritet som så når du legger til det andre så gjør du det mildere, men det alt for mange som går rundt med en tankepoliti inni seg eller går rundt med en som hele tiden ser det og på en måte kjemper med sine egne tilbøyeligheter, mens I psykologien så vil man kanskje heller ha funnet ut eller I hvert fall I kjølevannet av Freud at problemet til Freud sine pasienter var jo nettopp denne strengheten I forhold til egne tanker, egen livsførsel, har ikke lov til å smile ikke sant? Så, ja. Det, så var det å legge beslag på sitt psykologiske liv og så være redd for det, mens psykologien vil si at det å akseptere følelsen, jeg føler det sånn, ja. Jeg hater noen, det en følelse som vil komme og gå. Nei, jeg hater aldri noen, det en synd. Men en gang du legger føringer på som lov og ikke lov å føle, så burer du deg inne I ditt eget mentale fengsel, og du må bruke ekstremt mye mental energi på å holde forbudte følelser fra livet, som det som sliter folk ut da. Og det det som det psykiske forsvaret vårt sin oppgave, og det en kamp for mennesker, men hvis vi aksepterer følelser, gir det et språk, tenker at ja, dette I meg nå og I morgen så det noe annet altså, ja. Vi har en helt åpen forståelse for at vi har lov til å føle hva som helst men vi har ikke lov til å handle på hva som helst men det å føle seg syndig for det den kommer altså den der det noe, men noen så viktige som Jesus som Guds sønn sier disse tingene at dette det bare det å tenke på hvor
Ja, men der sa han ikke at det forbudt å kjenne på et sin eller et hat. Poenget jo, det var det I forhold til å leke med tanken på hor, ikke sant? Det det på en måte han arresterer på et tidlig tidspunkt. Men poenget egentlig at hvordan tror du jeg har det? Altså, jeg kan kjenne på at man kan få et sinne eller få hat det ikke galt å føle, altså sinne og frykt og alle disse følelsene helt naturlig som menneske.
Ja.
Men poenget at hvis jeg bygger opp om det, bygger opp om det hat og gir det, så det egentlig der som på en måte jeg blir utfordret til å for eksempel tilgi et menneske som har begått urett overfor meg. Det betyr ikke at jeg skal si at det greit det mennesket har gjort overfor meg, eller andre. Men det betyr at jeg for min egen del må tilgi for at selv skal bli satt fri. Og derfor så synes det er så mye, for jeg tror at bitterhet og andre ting kan ødelegge et menneske. Jeg tror det kan gå til grunnene inni deg. Hvis du har all god grunn til egentlig å være bitter, for det har vært så mange vanskelige ting som noen har gjort overfor deg, så tror jeg det kan settes i frihet. Og derfor dette med tilgivelse som går igjen hele veien, for eksempel, det kan være en ting som kan gjøre noe med det hate. Så jeg opplever ikke at det er noe tankepoliti, men jeg ser når du jobber med det du gjør, så vil du kanskje møte også psykisk syke pasienter, som vil også da få et problem med at det er en som alltid ser meg, ikke sant? Eller, ikke sant? Og så derfor kan det på en måte, men for meg da...
Nå er det mest Google, ikke Gud.
Nei, nå er det mest Google som ser og tenker alt veien. Men med det, som på en måte har... Jeg tror du er enig med at vi må kunne si at noe... galt, og på en måte, vi må kunne si det er en grense som går av sted. I dag så skal vi på en måte si at alt er greit, for at det er så naturlig, det blir så fritt, og så videre. Og så ser vi at det blir en tvangstrøy med friheten, eller vi ser at friheten ødelegger oss. Så uansett så vil jo grenser gå av sted. Og da synes jeg det er fantastisk med bergprekenen, som i kapittel 5-7 i Matteusevangeliet, hvor det er ganske, oi, det med meg sjans til å leve opp til dette her, er det akkurat det Jesus vet. Ikke en av sjans. Og det er derfor på en måte Jesus lever livet for oss, ikke sant, når vi tror på han. Eller han har levd livet for oss. Vi trenger ikke det. Men jeg tror vi trenger å se at vi ikke er så perfekte. Det er derfor jeg trenger Jesus. Så hvis noen da tror at kristne tror de er perfekte, så har de ikke forstått hva kristne tror er. Det er jo det som er hele kluet. At vi bare ser at vi kommer til kort.
Hvorvidt vi er enige eller ikke enige i det, det er alltid like uklart for meg, men jeg tror vi avslutter denne episoden der, så tar vi opp denne tråden i neste episode.
Veldig bra.
Ja.
I don't know if there is a God. That's all I think you can say, honestly. I mean, you can say there is a God if you believe in it. That's, you could just get to say it because you believe it. You can't argue with somebody's beliefs. I believe in God. Now you don't. Yes. I mean, it's faith. It's not science. It's faith. I envy people who have faith. They wake up in the morning and there he is. They're like, oh, hi. That's so nice that you came again today. He's always there. I don't have that. I wake up and there's nobody. It's just my bad breath and my garlic penis. It used to be at least a boner that I, all right, let's get going. But it's just, so. But I don't think you can say there's no God, because that takes a lot of, boy, that takes a lot of confidence to say, nope, there's no, definitely not a God. How do you know? Just because doesn't seem like there's one? So, there is not one. How can a human being think that they know that there isn't anything? I mean, you're a human, you can see for 100 yards tops. How could you possibly know? God might be right behind you all the time, just like... I think if there is a God, it's probably not the one, the way they describe him in the Bible, they say he's our father. And we're his children. That's a weird story. He's our father, and we're his children. Where is our mother? How could we not? What did he do to our mom? Something happened. Somewhere in heaven, there's a porch with a dead lady under it.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til alle som har ratet podcasten i iTunes og anbefalt den eller delt den i sosiale medier og så videre. En del av tematikken I dagens episode var altså hentet fra Psykologens journal, som den boka jeg skrev I møte med religion eller mennesker som tenker annerledes enn meg selv, ikke bare innenfor de religiøse miljøene, men også innenfor de alternative miljøene. Jeg startet vel ut som en ganske hardnakket positivist, eller en med ganske naturvitenskapelige preferanser, selv om jeg egentlig da en kommer fra den humanistiske skolen, så jeg nok også opptatt av menneskets åndelige sider, men var nok litt sånn hjernevasket av Richard Dawkins og Sam Harris og alle disse hardcore naturvitenskapelige menneskene. Og det preget meg, og jeg følte at det de sa var helt riktig, men det var akkurat som det var en dimensjon de ikke helt klarte å fange, og den dimensjonen var vel en mer åndelig dimensjon ved meg selv, som jeg leita etter, og som på sett og vis ble litt undertrykt I dette strenge naturvitenskapelige språkspillet. Og jeg jo ikke fortsatt ikke noen troende person, og jeg usikker på hva man mener med ånd egentlig, men dybde og evnen til å se ting annerledes, eller føle en form for nærhet til naturen, eller for å si høydepunktsopplevelser noe jeg søker. Jeg nok en ganske åndelig person, men jeg har vanskeligheter for å tro på overnaturlige ting, og derfor så har jeg vært litt I tottene på en del kristne menigheter og så videre, og prøvd å forstå dem I første rekke, og deretter prøvd å komme med mine innsigelser, da, som du hørte en del av I denne episoden. Og hele denne prosessen, hele denne lange, 5 år lange veien, hvor jeg gikk fra å være denne hardnakka og litt drittsekkaktige ateisten, til å få mye mer respekt for religion, få mye mer forståelse for det, og se også at det har veldig mange psykologiske perspektiver på livet, som kan være verdt å ta med seg, uten at du egentlig trenger å kjøpe alle disse dogmene og det overnaturlige tøyset, sånn jeg ser det. Så det har vært en lang og spennende reise, og hele denne reisen den altså dokumentert I Psykologens journal. Psykologens journal jo psykologens blikk på religion, og det mitt forsøk på å hente ut en del fruktbare ting fra disse miljøene, men også komme med mine kritiske innspill. Så det litt høy temperatur der, det en del ubehagelige mellommenneskelige møter som hvor vi ryker litt I totten på hverandre, men så det også en del kapitler som handler om forsoning og prøve å forstå den andres perspektiv. Så hvis du interessert I det, hvis du synes at tonen og tematikken I sinnsyn og på webpsykologen spennende, så håper jeg også at du vil like den boka som også heter Psykologens journal. Den får du til best pris med gratis frakt, etc., etc. fra webpsykologen.no. Det var alt for denne gang. Håper du henger med I neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.